Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Vánoce mívají v našich končinách až příliš vanilkovou příchuť. Svrkávají se nám do cukroví, fangliček, smaženého kapra a bramborového salátu. Vánoce jsou křesťanskou oslavou narození Krista. Symbolicky ve většině českých rodinách přichází Ježíšek a přináší dětem dárky. Soudruhům to neštimovalo a tak se z Ježíška snažili udělat dědu mráze.
Malý Ježíšek, ležící ve chlévě, na slámě, vedle volka a oslíka, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva.
To je vánoční projev komunistického prezidenta Antonína Zápotockého z roku 1952.
Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda mráz. Nechodíš nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a kožichu.
Ježíšek nám i přes značný odpor soudruhů vydržel. Vánoce jsou svátky, během kterých si vzájemně dáváme radost. Křesťané tyto dny prožívají jako naději, začátek nového života, jako začátek nové cesty. Není tedy vůbec marné přát si šťastné a veselé.
Na nebesích hvězdička vychází, že se nám narodil Syn Boží.
Stejně tak většina lidí podobně rozumí Silvestru. Konec roku zhusta chápeme jako příležitost, jako nějakou startovní čáru k novému a lepšímu životu. Někdo hubne, jiný přestává kouřit, nebo máme za předsevzetí něco důležitějšího. Třeba chceme změnit své chování vůči druhým, udělat někomu radost, pomoci druhému, prostě se změnit k lepšímu. Je jistě dobré a posilující být o těchto svátcích s lidmi, které máme rádi, být prostě pohromadě. Byly doby a místa, kde se slovo Vánoce nesmělo ani vyslovit. Jiří Stránský, bývalý politický vězeň, mi vyprávěl, že na lágru Bitýs dozorci jen za vyslovení Vánoc vězně trestali. Tak silnou nenávist komunisté k těmto svátkům chovali. Tak si prý mezi sebou Muklové přáli šťastnou a veselou návist. Tajně si na baráku ozdobili kousek větvičky a večer spolu v dřevěných barácích seděli a u čaje, který si vařili s pomocí drátů ze slabého osvětlení, si vyprávěli příběhy.
To bylo to prostředí, kde se ty lidi mohli scházet a mohli spolu si povídat. Jo. Oni pak to zpřísňovali, že se nesmělo chodit z baráku na barák, ale na to všichni kašlali samozřejmě. Tam prostě si 4 lidi sedli a dovedli. A to jsem já vyhledával, hlavně jsem byl dychtivý se něco naučit. Tak jsem s nima sedával, málo kdy jsem něco řekl, protože oni byli všichni tak chytrý a moudrý, že jsem jako byl rád, že mě tam nechávají.
Jak se tam odbývaly jako svátky a takovýhle věci?
No, tak my jsme bašavel, to je cigánský slovo bašavel, to je jako slavnost, že jo? Tak to jsme rádi pořádali, my jsme si vařili puding na to, na bašavel, jako jo. My jsme mlíko koupili od kuchařů, jo, my jsme chodili, jako pitný režim byl zabezpečený tím, že se z várnicí chodilo pro černý kafe. Jo. No a když jsme těm kuchařům dali cigára, že jo, tak oni nám do toho místo toho nalili mlíko.
Vyprávěl bývalý politický vězeň František Stárek, zvaný Čuňas. Loni a předloni jsem v této době v příbězích vyprávěl o Vánocích za války a lágrech, o válečných veteránech a o politických vězních. Letos vám nabídnu příběhy několika žen, pro které jsou Vánoce takřka bytostnou chvílí, jedním z nejdůležitějších svátků, ale neprožívají je obvykle s rodiči, sourozenci, dětmi nebo manželi. Rodinného života se vzdali a zasvětili svůj život řeholi, službě dětem, nemocným a opuštěným. K této cestě je přivedla jejich katolická víra. jaké jsou jejich osudy z doby, kdy věřit v Boha bylo něco skoro protistátního. Zkusme si představit obrovskou tovární halu. Hluk, špína, obrovské stroje, mezi kterými kmitají dívky oblečené do černých hábitů, sahajících až na zem. Jedna z dívek nese kýbl plný oleje, druhá vylezá s nějakým nástrojem na kovový kolos v provozu. Jednu dělnici stroj chytne za šátek, tkanina se šmodrchá do stroje a utahuje. Dělnice se dusí. Nikdo v tom hluku neslyší její zoufalé volání. Uškrtí se. Je to katastrofa, ale přesto žádná z dívek svůj hábit nesvlékne a nevezme na sebe bezpečnější montérky. Tyto dívky v továrně totiž nepracují dobrovolně. Byly tam umístěny z rozhodnutí státního úřadu. Bylo jim nařízeno, že musí opustit svůj klášter, nemocnice a domovy důchodců a zapojit se do budování nové společnosti. Ředitel továrny Jeptišky nutí vzdát se řeholního slibu a svléct si své roucho. Moc se mu to nedaří, i když je patřičně motivován finanční odměnou. Podařili se mu to. Řeholní sestry odmítají pracovat v některé dny. Tvrdí, že jsou to zasvěcené svátky a do práce prostě nejdou. Jsou to především Velikonoce a Vánoce, ale i každá neděle. Ředitel továrny nakonec ustoupí a nechá je tyto svátky čerpat neplacenou dovolenou. Když je potom celozávodní dovolená, oni jdou pracovat na pole. Státní bezpečnost zasahuje. Některé zavírá, ostatním sděluje, že budou odvezeny na Sibiř do tamnějších bordelů, kde si s nimi sovětští dozorci z Gulagu, sovětští vojáci a jiní soudruzi pohrají. Toho jediného se dívky opravdu bojí, ale nevzdávají se. Ani jediná. Jsou to řádové sestry Boromejky a právě o nich budou následující příběhy, u kterých vás vítá Mikuláš Kroupa. Srpna 1952 byl svátek na nebevzetí Panny Marie. Ve 3 hodiny ráno slouží páter Nekula pro řádové sestry Boromejky mši svatou.
Autobus nejel, ale čekání nám nebylo dlouhé, poněvadž jsme byli rádi, že to můžeme trochu déle být. V 7:30 nám řekli, sestřičky do Trutnova, je tady autobus, tak místo v 5 přijel v 8.
Říká 80-letá řádová sestra Teofora Květuše Pazderníková. Teofora je její řeholní jméno, které dostala jako novicka. Teofora má právě v tuto chvíli před sebou kroniku řádu milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Při čtení z ní se usmívá, vzpomíná a texty prokládá vzpomínkami. Pamatuje si to, protože to prožila na vlastní kůži.
Matka generální nám dala možnost, kdo se necítí nebo se bojí, takže může jít ke svým příbuzným a potom se vrátit. No ale my jsme vstali jako všechny. Autobus skutečně zastavil, vystoupili jsme a pan soudruh začal. Tak, sestřičky, vás pěkně vítám jménem všech a krátce vám povím, proč jste vlastně zde. Protože je nadbytek zdravotního personálu v uvozovkách. Ministerstvo zdravotnictví vás po dohodě s církevním úřadem uvolnilo pro továrnu na zpracování lnu. V tomto bodu je stále nedostatek sil. Pracuje zde ještě více řádových sester a všem se tady moc líbí. To je důležité. Některé přibrali na váze až 5 kilo. Uvidíte, že i vám se tady bude líbit.
Předčítá Teofora zručně psané a ilustrované kroniky, která je průvodcem a vypravěčem osudů jedné skupiny řeholních sester, vyhnaných roku 1952 ze svého mateřince, tedy klášterního domova. Tato kronika putovala se sestrami až do Trutnova, do závodního internátu fabriky Texlen. Je plná ilustrací. Pastelkami a trochu dětskou kresbou jsou výjevy z továren trochu legrační. Vyobrazují postavičky sester v hábitech, které obsluhují závodní stroje na výrobu lnu. Na obrázku tahají kbelíky s maltou a prkna.
Když jsme přišli do továrny, tak nám říkali, tady se to pouští, tady ty stroje, tady se to zastavuje a máte týden na zapracování. Konec.
Teofora dělala všemožnou práci, u strojů se střídali. Jejich úkolem bylo z hrubého dovezeného lněného materiálu vyrobit tenké nitě.
Když přišel materiál, tak zase v uvozovkách bromejky museli chodit pomáhat to skládat. A dole na takzvaném nakremplu, to byla ta nejhrubší práce. A oni z těch balíků museli udělat takový široký, no, pan pentle nebo co prostě. A to se na těchto těch strojích, kde jsme my pracovali, tam byly takové cívky a to se natáčelo na to, takže dejme tomu z takhle širokýho, to muselo být až na ty cívky. A to se potom posílalo nahoru na motárnu a tam z toho to sušili a to posílali do továren, kde se dělali punčochy. Tam ale byly taky řeholnice. Všecko mladý, prostě kde jaká řeholnice byla, tak všecko bylo v továrnách.
Když byly řeholnice, posily v nemocnicích, ústavech pro důchodce mentálně nebo fyzicky postižené nebo z církevních škol, vyhazovány a přemístěvány do továren, lidé protestovali. Konaly se lokální a pro širokou společnost víceméně nevýznamné demonstrace. Pořádali je rodiče dětí, nejčastěji matky. Nastala dokonce tato pitoreskní až absurdní situace, vypráví boromejka Archangela Kunická, která těsně po válce pečovala o propuštěné vězně z koncentračních táborů, od roku 1948 učila ve Friedlandu nad Ostravicí v církevní škole. V roce 1949 byla škola zestátněna a jeptišky vyhozeny.
Maminky některých těch dívek, které k nám chodili, nás upozornili, prosím vás, jestli něco se bude dít. Protože jejich manželé byli většinou, museli teda být, že v těch milicích, jo? A mají přípravu, že se bude něco dít, aby prostě byli nachystani a tak dále. My přesně nevíme, co, oni nám to ani nesmějí říct, možná, že oni už něco víc vědí, ale něco se bude dít. Čili my jsme tušili, že se něco bude dít, ale nevěděli jsme přesně, co. 1. prosince 1948 jsme normálně nastoupili, otevřeli se dveře, vyšel pán a řekl, prosím, já jsem nový ředitel této školy, žádám vás, abyste okamžitě opustila tuto místnost. No a takhle to šlo jaksi od třídy ke třídě, že? Jo, a přivezl se sebou ženu nebo muže a říkal, prosím, děti, tady máte nového pana učitele nebo paní učitelku, podle toho, kdo to byl. Teď máme rozlišíme nějaký takový hluk nebo něco, tak se jdeme podívat. No a na nádvoří té školy se nám začaly shromažďovat matky těch dětí. A než ten pan ředitel nový obešel všechny ty třídy a tak dále, tak už na nádvoří školy bylo shromážděno, no tak kolik jsme tam těch dětí měli, kdyby bylo v každé třídě kolem 30 dětí, no tak si to vemte. Tak tam bylo opravdu velké množství těch mamek a říkají, tak co se tady děje, prosím vás. My říkáme, no přišli nás vystřídat civilní učitelé. Tak my chceme mluvit s tím novým panem ředitelem. No tak ten tam předstoupil k ním, že a maminky řekly, tak tohle ne. My, děti jsou naše, my máme právo, aby byly vychovávány tak, jak my si přejeme, prostě my s tím nesouhlasíme a tak dále. A byly teda, bych řekla, poměrně značně hlučné, protože když ženská se rozčilí, tak to stojí za to. Když to nebylo žádný konec, tak telefonovali do Ostravy. Z Ostravy během asi půl hodinky přijeli další pánové ze zemské školní rady a začali s maminkama vyjednávat znova. No to je rozkaz, to musí takhle být a tak dále. No všechno možné. My jsme byli u toho jako, řekla, pasivní diváci, že? Protože ale maminky byly čím dál tím hlučnější, tak vyšel rozkaz, že mají přijet milice ze všech těch továren. Čili to byly tátové těch dětí. Tak přijeli nákladní auta, na nich ty muži, v ruce pušku, že u nohy, no, a zastavili před školou, načež takové ty odvážnější ženy vyšly ven a řekali, že se táto nestydíš, já tady bojuju, aby moje naše děti byly dobře vychovávány a ty jdeš na nás s puškou. Čili asi tři auta, těhle těch, nevím přesně, kolik těch auto, už přesně, ale nejméně tři možná, že jich bylo víc, to nevím. Co stáli před tou školou, tak muži zůstali stát na autech, pušku u nohy a ani jeden z nich nesestoupil. Takže pánové z Ostravy, z zemské školní rady byli v koncích. A bylo potom dosaženo toho, že zůstane polovina civilních učitelů a polovina řádových sester.
Vypráví Archangela Kunická. protože dohody, které si rodiče takto vymohli, nakonec ředitel školy porušoval, jeptiškám zakázali vyučovat náboženství, nutili je, aby nenosili řeholní roucho a další pro řádové sestry nepřijatelná ultimáta, rozhodli se boromejky roku 1950 školu opustit.
Posloucháte příběhy 20. století.
Boromejka Teofora Pazderníková, tehdy Novicka, vzpomíná, jak komunisté nemohli pochopit, že na křesťanské svátky řeholnice do továrny prostě nepůjdou, nebudou pracovat.
My jsme měli trojsměnný provoz, že? Takže jsme byli ochotní jako nadpracovat to třeba v sobotu nebo někdo jedno. Oni nechtěli a tak nám strhávali prémie, co bylo na každý ten stroj, a dovolenou. To bylo 6 svátků, čili za jeden den 2 dny nám strhli, čili jsme neměli žádnou dovolenou. A v ty dny, kdy byla celozávodní dovolená, tak boromejky chodili na pole, nám to nevadilo, víte to. Ale takže jsme chodili, oni měli řepu a len, museli jako pěstovat určitý vývněr, každá ta továrna. Takže my jsme chodili plet len a na řepu a uklízeli jsme kolem továrny, to už ten starý, co tam měli. No to je jedno, tak nám to opravdu nevadilo.
Potrestat jeptišky nebylo vlastně nic jednoduchého. Jak na to, když byly skromné, zvyklé na klauzuru kláštera a neměli děti. Ředitel továrny dostal jednoduché zadání. Donutit je svléknout z řeholního roucha. Donutit je, aby se vzdali svých slibů. To pro boromejky nepřipadalo v úvahu. Právě řeholní roucho představovalo symbol jejich slibu. Ani jedna boromejka tak neučinila. A to ani ve chvíli, kdy se jedna z dělnic udusila na svém kolem krku zavázaném šátku. Soudruzi doufali, že jakmile jedna z řeholnic bude rozdrcena strojem, do kterého se jí zamotá hábit, ostatní sundají svá roucha. Proto jeptišky dostávaly ty nejnebezpečnější práce v továrně.
S tou jednou sestřičkou jsem byla v takzvané čistící koloně a při jízdě tam nahoře, to právě na tom prašném sále, byly takové řemenice a tam byly šíny a po těch šínách jsme museli chodit a ty spoje jsme museli olejem mazat při chodu. Tak naštěstí se nám nic nestalo a to jsme slyšeli, jak pan ředitel říkal, vidíte, a jeptiškám se nic nestane. A to by byl to teda takový jejich trumf, že by nás poručil, že se musíme slíknout.
Vzpomíná Teofora Květuše Pazderníková. S jeptiškami to prostě nebylo jednoduché. Na nic si nestěžovali, chodili včas do práce, pokud se nejednalo o zasvěcené svátky, pracovali pilně. A když se přece jen v továrně trestalo, třeba jen za to, že autobusy s jeptiškami přijeli pozdě, tak dostali nějakou práci navíc, třeba na poli, okopávat len u továrny. A i to dělali vesele s úsměvem.
To byl ředitel továrny, teď se budete smát, ale ten byl tady zaměstnaný na ministerstvu a poněvadž tenkrát v těch 50. letech, když dostal někdo, nějaká prostě skupina sestru do civilu, což o co jim šlo, tak se rozdělili o 20 tisíc. Takže ten tady nechal to zaměstnání na ministerstvu a šel do továrny k těm jeptiškám. Ale z našich řad nešel nikdo. Jsem tam z nějakého společenství, přece jenom někoho, ty referentky prostě byly na to asi školený.
Soudruh předseda měl služební byt jen kousek od továrních polí. Jeptišky se cestou do práce a z práce zastavili pod okny a pro legraci mu zaspívali.
No a taky nám slibovali, že když nebudeme chodit do práce, takže nás odvezou na Sibíř. My jsme té Sibíře jako takové, jsme se nebáli, ale poněvadž jsme se dověděli, že tam byl vykřičený dům a tam oni dávali sestry. Tohle jsme se báli. No ale zaplať pánbu, na to nedošlo teda. To si rozmysleli. Ale stejně jsme neustoupili z těch svátků. Jsme, a to taky, to třeba pan ředitel říkal, tak je tady tolik řeholních sester a žádný to nedělají jako vy, jako my Boromejky. A my jsme říkali, pane řediteli, nás to opravdu nezajímá.
Chvála tobě, Synu Boží, věrný duši, drahé zboží, že se zračil ponížit ti na svou smrti vykoupit.
V nemocniční kotelně pod Petřínem v Praze u Boromejek byl na oko zaměstnán františkán páter Remigius Janča. Jako pacient se tady ukrýval i farář Otto Mádr, který tady napsal svůj legendární text Slovo o této době. Hlavu vzhůru, bratři a sestry. Tato doba není pro křesťany zvlášť příjemná, ale pro křesťany správného formátu je to velký a nádherný čas. V takových slavných chvílích zpívá církev Pánu hrdinskou píseň lásky a věrnosti. Je to výsada i dar právě teď žít, milovat a bojovat. Pro církev je to doba očišťování a zrání. Je to denní boj o vlastní duši s tělem, světem i ďáblem. Boj o duši pohanů kolem nás. V této chvíli běží o to vydržet. A protože nepřítel vyřazuje věrné biskupy a kněze, je čas ukázat mu, že Kristus bude žít a hlásat evangelium ve svých věrných křesťanech. Tolik citace z textu z roku 1951, který napsal katolický kněz Otto Mádr. Toho pak komunistický soud poslal na doživotí do vězení. Odseděl si 15 let. Otto Mádr.
Já jsem počítal se vším. Neměl jsem důvod se brát. Bát. Proč? Kolik asi křesťanských mučedníků bylo přede mnou. Takže s tím vším my jsme počítali. Víte, to bylo krásné. To vědomí, že tady bojuju, i když nemůžu nic. Můžu všecko. Můžu tvrdé, zlé moci ukazovat, že je to něco jiného, silnějšího.
Slovo o této době opisovali právě Boromejky a šířili ho mezi věřícími. Text opisovala i Edigna Terezie Bílková.
Já jsem byla do všeho zasvěcena. O otci Mádrovi, o všech, kdo byli se u nás skrývají, o všech vím. Protože jsem opisovala to slovo o této době ne 10krát, ale mockrát. To byla krása. A já myslím, že tu sílu dala taky mnoha lidem. Nejenom mě, když jsem to opisovala do noci. Se riskovalo všecko. Něco takového, to přece bylo samozřejmost.
Ukrývání se stalo po dopadení obou kněží Janči a Mádra osudným především generální představené matce Bohumile Žofie Langerové a okruhu sester do případu zasvěcených. Bohumila Žofie Langerová byla odsouzená v červenci roku 1952 na 25 let do žaláře za velezradu. Souzena byla i sestra Edigna.
Bylo to 23. před Štědrým dnem ten soud byl.
Posloucháte příběhy 20. století.
Edigna Terezie Bílková má docela zajímavý životní příběh. Narodila se jako poslední z 9 dětí obuvníka Bílka v jednom malém městečku. Říká, že sice byli vychováváni ve víře, ale spíš chladné a tradiční. V 18 letech přes nemalý odpor rodičů utekla do kláštera k Boromejkám. Stát se jeptiškou trvá mnoho měsíců. Většinou 2 roky. Dívky prochází takzvanou formací, přípravou, jestli skutečně jejich rozhodnutí, boží povolání a jejich odpověď je natolik silná, že je míněna na celý život. Po roce v klášteře Terezii poslali do nemocnice v Českých Budějovicích, kde pracoval jako výpomoc na operačním sále. Během 6leté služby za druhé světové války dokončila zdravotnickou školu v Praze. Ošetřovatelskou praxi získala sestra Edigna na konci války poměrně tvrdou zkušeností. zachraňovala lidské životy během několika denního nasazení, když byly České Budějovice bombardovány.
Spalenin, většin to byly spaleniny. To si vůbec nebudete představit. To jsme nešli spát, já si pamatuju, že jsem stala a neviděla jsem, oči se mi zavěraly a nešlo to. To, kdo měl ruce, kdo měl nohy, tak pomáhal, to bylo hrozné.
Konec války zasáhl mladičkou 20-letou dívku Terezi Novicku z kláštera v té nejbrutálnější podobě. Jako zdravotní sestra se snažila zachraňovat i Němce, kteří když viděli, že je s Velkoněmeckou říší konec, chovali se jako smyslu zbavení, vraždili obyvatele, pak i své ženy, děti a sami sebe.
To bylo hrozné. Když oni si podřezávali žíly a já nevím, co všecko Němci, když viděli, že to bylo hrozné. No byla jsem svědkem, jak nám vozili tyhle ty raněné, co si sami způsobili, třeba chtěli se zastřelit nebo něco a no se jim to nepodařilo. Ti Němci sami. Nebo když jste viděl tam, že gestapak ty svoje děti zastřelil a obě dvě žili a ty je tam přivezli, ty děti. Já sama jsem je pokřtila, protože se ještě žili, tak jsem podmínečně jsem je pokřtila obě dvě. To se nedá popovídat. A potom oni je, já nevím, pak přišel, transportovali, přišli potom, já nevím, oni je odvážili z naší nemocnice. To bylo jenom sešívání rány nebo takhle, tak potom si je Němci byli jako odsunuti, tak to už potom nevím. Tam bylo sebevražd moc těch Němců, co byli jako gestapáci a tohle, tak to bylo moc, že našli mrtvé.
V roce 1945 se sestra Edigna vrátila do Prahy a o rok později složila řeholní sliby. Likvidaci ženských řádů naplánovala Státní bezpečnost pod krycím jménem Akce B a následovala takřka bezprostředně poté, co se jim nečekaně úspěšně podařilo eliminovat mužské řády. Řeholníky takzvaně internovali do různých objektů. U Bromejek se situace komplikovala tím, že na jejich místa v nemocnicích a ústavech všeho druhu většinou neměl kdo nastoupit. Pražský mateřinec řádových sester Boromejek byl nakonec rozpuštěn až v srpnu roku 1952 po politických procesech s Boromejkama. Kongregace ale nezanikla. Akce B nakonec nebyla kvůli jiným komunistickým prioritám dokončena a zůstalo jen u vyhnání a pracovního nasazení řeholnic do továren. Už předtím komunistický stát usiloval dostat řády pod kontrolu. Jedním z nástrojů těchto snah bylo i takzvané povinné pobírání platu namísto tradičního řeholního velmi skromného vestiáře.
My jsme dostávali za práci, to bylo smlouva o dílo. Tak ku příkladu my jsme dostávali ne plat, ale vestiář a ten byl, myslím, ve vyšší 1000 korun měsíčně. To bylo podmíněno tím, že si představená může sestry mění bez schválení. To mělo určité výhody. Bydlení jsme dostali, že jsme bydleli v nemocnici a ten vestiář na to ostatní. A stravu jsme měli taky v nemocnici. A kdybychom brali platy, tak to znamenalo, že bychom spadali pod pracovní úřad a že by s námi mohli házet. Ty půjdeš tam, ty půjdeš tam, ty půjdeš tam. A tím by nás rozházeli tu komunitu a ty mladé sestry sotva by se udrželi. Tak takovým způsobem chtěli, abychom šli do civilu.
Dodejme, že 1000 korun za měsíc byla i před měnovou reformou symbolická částka. Státní plat dosahoval o několik stovek výš. Edigna Terezie Bílková byla souzena v procesu Janča a spol. Když Státní bezpečnost dopadla faráře Janču, objevila u něj doklady, které mu vystavila právě Edigna. Byly to pracovní doklady, že je zaměstnán v kotelně. V dokumentech sestra Edigna pochopitelně zatajila, že je to vysvěcený kněz a františkán.
10. září matka Vojtěcha byla zatčena a oni vlastně šli pro matku Vojtěchu a ten otec Janča, tak jsme mu nařídili, kdyby se něco stalo, tak aby pěkně si vzal zastěru modrou a šel zametat schody a udělal takového blbečka, jak jsme měli ty chovance. A on místo toho když viděl, že je nebezpečí, tak utek do lesa. A jak utek do lesa, tak vlastně oni měli obklíčení celou chalupu, tak jim vletěl do náruče. Tak zatkli jak matku Vojtěchu, tak... No a mě, já jsem věděla, že mě zatknou, protože jsem věděla, že ty papíry má.
Zatýkání v klášterních domech, aspoň podle vyprávění Jeptišek, muselo být hotové drama. Když si estébáci přišli pro starší Jeptišku Marii Vojtěchu, připletla se jim do cesty sestra Dolores Janáková. Drama nastalo, když estébák v klášteře přišel málem o prsty. Totiž, když Dolores došlo, že estébáci přišli zatýkat její sestru Vojtěchu, na nic nečekala a utíkala jí upozornit, že jdou pro ní, aby měla čas utéci. Estébák si ale za Dolores pustil.
Sestra Dolores byla se mnou zatčena. Když přišli pro sestru Vojtěchu, tak to jsme tam byli obě dvě. A oni se legitimovali. A ona řekla, že jí zavolá a oni běželi za ní. A ona vletěla do klauzury a přivřela tomu gestapákovi nějak ruku nebo cosi, tak trochu. Vojtěch ale už šla vstříc.
Samozřejmě se nejednalo o gestapáky, kteří by zatýkali, ale o příslušníky STB. Je to jen drobné přeřeknutí řeholnice, která to neměla lehké za nacistů ani za komunistů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Řeholní sestru Edignu převezli do vyšetřovací vazby do Českých Budějovic. Vinili jí, že neudala Janču a nechodila na povinná politická školení a ještě navíc odmítala státem vnucovaný plat. Na takzvaném justičáku v Budějovicích jí drželi v kopce, temném sklepení, na samotce. Soudili až po mnoha měsících v září 1953, kdy se konalo soudní přelíčení se všemi dalšími zúčastněnými boromejkami. Nelze jednoduše popsat, co asi 25-letá řeholnice prožívala v naprosté samotě, zapomenutá někde v betonové kopce. Edigna totiž strávila z 11 měsíců vazby 9 v naprosté izolaci.
Já jsem měla samotku z nich nejdále. To bylo kruté, to bych nepřála nikomu. Já vám řeknu tak poctivě, kdyby mě někdo řekl 10 let v Pardubicích po odsouzení a jeden rok prožít vazbu v Budějovicích, tak já volím těch 10 let. Tu vazbu bych nevydržela, to vám poctivě řeknu. Ta samotka je hrozná. Člověk se musel s tou věrou rvat někdy. Bych řekl, s Kristem zrvat. Oni ty nervy taky dělají někdy paseku. A když jsem přišla do Pardubic a přišla jsem na ošetřovnu, tak mi tak doktorka řekla, to byla tak vězenkyně, říká, pro boha, z kterého koncentráku jste přišla. Já jsem měla něco přes 40 kilo. Protože já jsem večer byla polívka vždycky a ta polívka, to bylo tolik papriky a toho všeho. Já jsem měla už asi žaludeční vředy nebo co. Já jsem to vylívala, takže jsem... To bylo hrozné. No já už někdy žvala k Pánu Bohu.
Bože, ty jsi můj Bůh.
Já se přiznám. Ale já jsem tady, představte si to, já si říkám sama, že jsem zázrak, že jsem tady.
Prahne po tobě mé tělo, jak by Praha žíznívá bez voda země.
Proč vyšetřovatelé Jeptišku tolik trápili? Chtěli zlomit. Potřebovali, aby u soudu všechno doznala a svých zločinů litovala. Připravili samotkou nejtěžší zkoušku její víry. A protože se u soudu Edigna chovala statečně, víry se nezřekla, neodvolala řeholní sliby, zvítězila.
Budu velebit ve svém životě, tvé jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
Sestra Edigna opustila vyšetřovací a soudní vazbu v tak špatném zdravotním stavu, že musela být okamžitě hospitalizována. Diagnostikovali jí tuberkulózu. Edignu soudili 16. září 1953 v procesu Janča a spol. Skupinu 7 Jeptišek vinili z účasti na exercicích, které páter Janča sestrám dával během svého pobytu v pražském a prachatickém ukrytu. Nejvyšší tresty si odnesly právě sestry Vojtěcha Smandová a Edigna Bílková. První dostala 8 let, Edigna 6 let. Edigna jako jediná měla advokáta nikoliv ex offo, ale placeného jejím tatínkem, obuvníkem. Už dávno své dceři odpustil a byl ochotný vzdát se takřka všeho, co měl, aby ji zachránil a umožnil vrátit se do kláštera.
Můj tatínek dal moji sestře peníze a říká, co mám poslední peníze, tak ty peníze vem a jdi za tím panem doktorem, co ji obhajoval. A to byl doktor Gottfried. A že ho prosí, aby udělal odvolání proti tomu rozsudku 6 rok. No a tak mezi tím mě volali do toho, do kanceláře. No a tam mě přečetl důstojník nebo co. Můj advokát, že se odvolal oproti tomu rozsudku. A tak, že potřebuje můj podpis, jestli ten má udělat odvolací soud. A já jsem mu řekla, že ne, že žádnou odvolací soud, že nechci. Že prostě, když jsem byla na 6 roku, takže jsem na 6 roku. A on říká, podívejte se, Bílková. Máte nález na plicích, ležíte tady na nemocničním oddělení, tak si to rozmyslete, já si vás zítra zavolám. No tak já jsem odešla. Tajně jsem se setkala s matkou Bohumilou, tak jsem jí to říkala a on říká, podívej se, jestli ti nepřidají, tak ti neuberou. Teď vidíš, jak to vypadá. Tak jsem to nechala plavat.
Čeští komunisté si v 50. letech hráli na stát založený na právu, když se jednalo jen o povrch, aby to tak vypadalo. Stýraní vězni byli po mnohaměsíčních samotkách, brutálních výsleších, ochotni u soudu doznávat a litovat tak absurdních činů, že snad každému muselo být jasné, že to není v pořádku. Edigna měla tedy stejně jako každý vězeň možnost odvolání a dosáhnout na takzvanou revizi rozsudku.
A on mi říkal, prosím vás, sestro, když se vás budou ptát, jestli byste to udělala opakovaně, že byste toho kněze zaměstnala a tak dále, budou se vás ptát, tak řekněte, že byste už to neudělala. Víte, on dneska byl dopoledne takový proces, aby takové palety dávané, že já mám strach, že ten soud je zbytečný. A já jsem řekla, pane doktore, podívejte se. Já jsem křesťanka, když se mě budou ptát, tak jim řeknu tolik, že ten kněz nic zlého neudělal a že toto, co jsem udělala, bych udělala zas. Že budu vždycky kryt nevinného kněze. A on říká, tak sestro, tak je to opravdu zbytečné. A byl velmi smutný. No a tak byl soud. Ten senát byl jinak nebyl to ten jako dopoledne. Ten předseda toho senátu byl docela jiný, takový starý pán. No a celkem, co se mě ptali, no tak jsem odpovídala, on se mě ptal, jak jsem na tom se zdravím. Já jsem říkala, no, paní doktorka říkala, že mám zasažené obě dvě plíce. Nic neříkala, potom ještě ptal, a jak to, že jste nevěděla, že ten kněz je v klauzuře? A ten přisedící, já nevím, kdo to byl, než jsem mohla odpovědět já, tak odpověděl on, no prosím vás, teď ten jejich dům pod Petřínem, ten klášter, teď to je velká budova, tak ona přece nemohla vědět, v které místnosti ten otec je. Vlastně on to zamluvil, tak už jsem nemusela dávat žádnou odpověď nebo nic. No a pak vám to trvalo skoro 2 hodiny. Ten advokát říká, toto strašně dlouho trvá, ale obyčejně říká, že když to dlouho trvá, že to dobře dopadne. Potom už přišel jako ten senát. A tak to změnil těch 6 roků na 3. Jsem měla spát do Pardubic.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pardubická ženská věznice, která ve městě stojí a funguje dodnes, měla na začátku 50. let předepsanou kapacitu maximálně 400 žen. Tuto kapacitu ovšem minimálně dvojnásobně převyšovala. Zavírali se nejen kriminálnice, zlodějky, vražetkyně, prostitutky, ale i ženy odsouzené státním soudem za své politické postoje proti komunistickému režimu. Potíže nastávaly právě s odsouzenými jeptiškami. Podle dozorkyň řeholnice příliš nábožensky a politicky ovlivňovaly ostatní vězenkyně. Bylo tedy nutné je izolovat. Proto vzniklo v Pardubicích zvláštní oddělení, takzvaný Vatikán. Mimochodem, z tohoto oddělení se po věznici rozšířily minimálně dvě protestní hladovky. Začaly je držet právě jeptišky. A dosáhli toho, že se například zlepšila strava, dostali na záchody toaletní papíry, mohli dokonce i nějakou dobu číst denní tisk. Jedna z hlavních iniciátorek revolty, protestů a především velkým inspirátorem na izolovaném pardubickém oddělení byla pro všechny matka představená, Bohumila Langerová.
Já mohu říct, že to byla velká žena. Byla plná Boha. Statečná a schopná každé oběti. A nebyla jenom moje oporou, ale já myslím, že ve vězení, že byla všem oporou. Dneska, kdybyste se zeptal, která ještě žije z těch, kteří byli v Pardubicích, a řeknete Bohunka, tak každá ví, kdo to byl.
Na svobodu vyšla 40-letá sestra Edigna v říjnu 1954. Odseděla si necelé 3 roky. Vězeňský mundur svlékla a oblékla znovu své tmavé řeholní roucho. Vrátila se do Friedlandu nad Ostravicí, kde jako 20-letá vstupovala do noviciátu. Po svém zotavení z těžké nemoci a krátkém zdejším působení v ústavu pro seniory odešla pracovat a pomáhat starým a umírajícím do domova, do Určic u Prostějova. Fakt, že jí bylo dovoleno působit zrovna v tomto komunisty zcela obsazeném kraji, považovala za takový malý zázrak. Od všech stranických komisí a národních výborů dostala povolení působit ve zdravotnictví a sociálních službách. Vysvětlovala si to tím, že i v dobách největšího teroru měli faráři a řeholníci, tedy zvlášť jeptišky, u mnohých komunistů respekt, takovou těžko vysvětlitelnou pokoru a možná i stud. Prostějovští komunisté viděli její nasazení v charitě, zásadovost a neústupnost. Vyptával se jí Ondřej Bratinka, spolupracovník Postbellum, jeden z takzvaných sběračů paměti národa.
Bylo vám naznačeno nějaká pokus vás získat pro nějakou spolupráci, nebo byla jste dál sledována nebo volána čas od času?
Já bych pro spolupráci. Víte, co jsem já měla? Náboženský fanatik, který není schopen napravit. To jsem měla jako při soudu vyslovené na to, že by ještě chtěli nějakou spolupráci se mnou.
Cítila jste nějak, že jste třeba pod dohledem, nebo?
Necítila, to jsem necítila. Já mám tolik zázraků ve svém životě, že bych vám to nedovedla říct. Po mně byla propuštěna další sestra z Pardubic, ale ta si odseděla 6 roků. A ona chtěla pracovat ve Štemberku, to je od Určic, není to daleko tak moc, to je přes Olomouc. A církevňák, který patřil i Prostějov, to nedovolil. A jakým způsobem jsem se já dostala do toho Prostějova, který byl tak ryze komunisticky, bez jakýchkoliv těžkostí, to je mi záhadou. Bych řekla zázrak. Protože nejmenším se neměla vůbec potíže. A ještě k tomu potom, když se to ještě víc jako stupňovalo už takové to komunistické, tak dokonce chtěli výpis rejstříku, že každý zaměstnanec musí mít výpis rejstříku. Teď oni našli můj výpis rejstříku, volali mě do kanceláře v Prostějově. Prosím vás, vy tam, jak byste byla zavřená? Jsem řekla, no byla. No a tak co teď? Tak oni to tak nějak zamazali, že mě tam nechali. Do dneska nevím. No prostě neměla jsem žádné potíže, nic.
Později, hlavně v těch 70. 80. letech, byli jste, jako řekněme, neustále režimně politicky nespolehlivé osoby vystaveny nějakým tlakům, perzekucím, něčemu, co by vás omezovalo ve vaší, vlastně, ve vašem povolání?
Zatím, co jsem byla v Určicích? Ne, já si nic takového nepamatuju.
Ani později nikdy?
Ne. Těch 20 let ne. To jsme tam opravdu žili jako jak národní výbor, tak tohle neměli jsme potíže.
Je to skutečně s podivem, že ji nechali na pokoji. Respektive říci nechali na pokoji není úplně přesné. Byla sledována státní bezpečností. Její jméno se totiž vyskytuje ve sledovacích materiálech STB, protože se dál setkávala s blízkými lidmi, s bývalými politickými vězni a disidenty. Ještě před svým vězněním jako mladičká novicka se seznámila s dnešními legendami třetího odboje. S mnohými z nich se pak potkala právě v kriminále. Jedním z takových vzácných lidí byla profesorka dějin umění, statečná žena, pronásledovaná za války gestapem, vězněná v koncentráku, za komunistu odsouzená politická vězenkyně, věřící katolička Růženka Vacková.
Hej, Danenky, Růženka naše, Růženka. Tu jsem znala ještě z civilu. Růženku moc dobře jsem znala. Byla vzácná žena. Když jsem odjížděla už od toho soudu, najednou v Chrudimi jsme nocovali, jak nás odváželi od soudu. To. A teď já jsem byla na sele a teď přivezli ještě někoho. A ona to byla Růženka. No to bylo shledání. Tak ona potom, ona uměla z paměti celou mši svatou. Tak si pamatuju, jak jsme obě dvě sloužili mši svatou vlastně. Sloužili, no, v duchu jsme se spojili s nějakou mši svatou a Růženka celý ten text uměla z paměti, tak jsme to prožívali duchovně. A to bylo tak krásné. To krásné setkání, na to nezapomenu.
Také se dobře znala s páterem, teologem a filozofem Josefem Zvěřinou, dnes legendární postavou katolického disentu, kterého komunisté odsoudili na 22 let, odseděl si 13. Byl znám jako neuvěřitelně vtipný kněz, který byl ale zároveň velmi přísný. Zvěřina miloval moře, ale nikdy ho neviděl, tedy poznal ho až po sametové revoluci. Teprve po pádu komunismu mohl vycestovat. V roce 1990 Josef Zvěřina, v té chvíli už velmi starý muž, bylo mu skoro 90, odjel do Netuna na italské pobřeží a zemřel.
On byl můj duchovní vůdce, s tím jsem se znala moc dobře. Jako spovědník byl velmi přísný, co jako mohu říct, byl velmi přísný a že mi dal do života, do duchovního života velmi mnoho. Ale pak, když byl na svobodě, tak se mi zdal, že je moc takový mírný. Já jsem říkala, oče, jak je to možné? Vy jste byl vždycky takový přísný a teď jste takový mírný, takový... A on mi říkal, víš, teď se dívám na to trochu jinak, protože teď je tak doba těžká, že je třeba povzbuzovat a dávat důvěru. A proto jsem se změnil. A držím se té zásady, těžte můj lid, co říkal Izajáš. Tak se držím toho, těžte můj lid. Protože je těžká doba. Moře, které tolik miloval, které ho přitáhlo, vlastně na něj nezaplaval. Jenom byl vstoupil do vody a pan Bůh si ho zavolal.
Tak takový je příběh Boromejky Edigny Terezie Bílkové. Milí posluchači, děkuji vám z celého srdce, že nás posloucháte, že vás příběhy, které vám s Adamem Trdou pravidelně každý týden přinášíme, zajímají a nenechávají lhostejnými. Máme za sebou 11 let, skoro 600 odvysílaných hodinových dokumentů. I příští rok nás budete moci sledovat ve stejný čas a na stejných vlnách. Bude-li to jen trochu možné a vypadá to, že ano, ale není to asi až tak naší zásluhou, ale vámi. Příběhy 20. století stále patří mezi sledované a oblíbené pořady Českého rozhlasu. A za to vám moc děkujeme. Jistě víte, že s Adamem příběhy čerpáme z rozsáhlé sbírky Paměť národa. Tu mnozí z vás pravidelně podporují, například lidé z klubu Přátel paměti národa. Je to radost a vaše podpora nás zavazuje v tom nejlepším slova smyslu. Rád bych ale poděkoval i desítkám lidí z týmu neziskové organizace Postbellum. Je to jejich obdivuhodná práce a jejich veliké nasazení pro projekt Paměť národa. Za nás, tvůrce dokumentů a za všechny naše kolegy z Paměti národa, vám přeji krásné svátky a šťastný nový rok. Naslyšenou v roce 2018, v roce z tého výročí naší země, se od mikrofonu těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.